tal? Moi benvidos unha semana máis a este tempo de encontro cos libros, que este encontro que temos cada semana, cada venres, ou cada vez que se chega ao fin de semana cos libros, a través das recomendacións que nos fan desde as bibliotecas municipais de Oleiros. Hoxe falamos con Ana Pais. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, moi boas.
Con Ana, pois como sempre, imos falar... Imos a recoñecer dúas recomendacións que nos fan de que nos falla desde as bibliotecas e logo falar de algúns outros temas de interese tamén. Dúas recomendacións sempre son pois unha para os máis cativos e outra para adultos, non, Ana?
Exacto, así é. Pois hoxe imos empezar cos máis novos e as máis novas da casa. Mira, é un libro que leva por título A burra Ramona, de Paula Carballeira, da Editorial Bahía, e con ilustracións de Xosé Tomás. É un conto escrito e ilustrado por dous grandes profesionais moi queridos por nós. Por un lado, Paula Carballeira, que tantas veces fixo as delicias dos máis cativos.
Claro, na hora do conto, non?
Sí, sí, nas súas visitas a algunha das bibliotecas do Concello para contar contos. Actriz e grande coñecedora do mundo da literatura infantil, e que xa foi galardoada con varios premios literarios. E aquí lle pon letra a esta bonita e tenra historia. E despois, por outro lado, as ilustracións corren a cargo de Xosé Tomás, profesor, humorista gráfico e ilustrador que tamén colabora coas bibliotecas de Oleiros nos obradoiros de ilustración para os colexios e institutos da zona.
O sea que casi hoxe falamos casi con xente da casa, ¿no?
Con xente da casa, eso é. Sí. Mira, estes dous artistas xuntáronse para darlle voz e imaxe a burra Ramona. Unha burra que xa estaba farta de traballar, comer e dormir. E agora quería voar. Miraba ao ceo e preguntábase que se sentiría, como sería eso de voar. Así que sentou, e ali quedou. E o señor Xosé, o seu dono, como non tiña forma de facer que Ramona fora cara diante nin cara atrás, pois decidiu sentar con ela. Pero Ramona sentara susto no medio do camiño por onde tiña que pasar a xente. Así que ninguén podía pasar, nin a señora Bahía, que por ali paseaba, nin a familia Castro, nin as bruxas que ian cara ao mar. Así que todos, pois, decidiron ficar ali coa burra Ramona. Ata que se aproximou un exército que facía tremer a terra. Un exército co que viaxaba o mismísimo rei. E quería pasar polo camiño, claro. Pero Ramona non era unha burra normal. Era unha burra que quería voar.
Era unha burra teimuda.
Claro, así que a ver, quen podería máis? O rei ou a burra Ramona. Así que para sabelo, haberá que ler a historia.
Que ler a historia, claro.
Exacto. E aparte, é un libro que temos en todas as bibliotecas do Concello.
Ajá, o sea que se pode adquirir en calquera, se pode atopar en calquera das...
Podes atopar en calquera das bibliotecas e saber como remata esta historia.
E imagino que un libro para ler tamén, por exemplo, pues incluso os máis pequeniños acompañados
dos seus pais. E aparte unhas ilustracións moi bonitas, é unha verdadeira delicia, tanto para ler, pues, que xa saben ler, ten unha letra... Xa. Tamén moi boa, e os que non saben ler, pois acompañados de dun adulto, sin problema ningún.
A burra Ramona.
A burra Ramona, título. Editorial Bahía.
Moi ben, pois esa sería a recomendación para os máis cativiños da casa. E logo, pois tamén para os que son algo menos cativos xa, para adultos, que é o que nos sugire esta semana?
Para os adultos vou recomendar un libro que nos acaba de chegar ás bibliotecas. Propoño a lectura dun libro de Con Toibin que leva por título Nora Webster, e da editorial Lumen. Con Toibin é un dos mestres das letras irlandesas, unha das voces máis literarias e premiadas. Escribe Nora Webster, o libro máis autobiográfico da súa carreira. Como el mesmo di, é un libro moi persoal, hai cousas importantes persoais e outras inventadas. Móvese entre o ruido e o silencio. Col Toibin arrastrou esta novela toda a súa vida, porque as palabras encerran debidamente filtrado o longo loito que a súa nai, unha muller complicada, experimentou a morrer o seu pai. A novela está ambientada en Enniscorthy, unha ciudad irlandesa de finais da década de 1960 e principios de 1970. Arranca pouco despois da morte, tras unha breve enfermidade, de Maurice, marido de Nora durante 21 anos. As súas fillas maiores están estudando fora. E Nora vive na súa casa cos seus dous fillos pequenos. Non ten aforros, a súa pensión é pequena, e vive nunha cidade na que non abundan as novidades. esa cidade coñece a vida de Nora, e ese coñecemento oprímea, séntese exposta con paixón e as suposicións da xente. O seu home, un prezado mestre de escola, era o que tiña máis encanto dos dous. Descubriremos que a Taná e as irmás de Nora preferían a compañía de Moris antes que a dela. Nora terase que enfrentar a situacións complicadas, como a volta ao traballo despois de tantos anos, a ansiedade dun dos seus fillos que empeza a tatesar dende a enfermidade do seu pai, a desaparición dunha das fillas durante as protestas que seguen ao Domingo Sangriento. A auténtica maestría de Toivin é que estas crises non serven de punto de inflexión na trama, como na maioría das novelas, senón que se disipan, como ocorre coas crises na vida real. Aparecen e pasan, afortunadamente. Hai unha total ausencia de melodrama, hai esencia de vida, unha vida que por momentos discorre dando rodeos e outras veces vai ás carreras. O acontecemento singular de Nora Webster non aparece debido a unha crise, senón dun encontro casual de Nora cunha profesora de canto que desperta o seu amor pola música. Mesmo aquí Toivin fuxe da fantasía, non converte a Nora nunha estrela do canto, senón que, aínda que se lle recoñeza un don, a propia profesora dille que esperou demasiado, que xa é tarde para triunfar. Apenas hai descricións físicas. Non se trata a Nora como unha santa, nin unha heroína, senón como unha muller, de carne e oso. Ela era difícil, ás veces, mesmo como nai. Non pensaba todos os días nos seus fillos. A nai tamén temos a nosa vida. Pero o apaixoante sorpresa da novela é o incipiente aprecio de Nora pola súa independencia recén adquirida. Dicen no libro, tiña que recordarse a sí mesma que agora era libre, que non había ningún morís que se preocupase polo que ia custar, nin refunfuñase por calquera cousa que perturbase a súa rutina. Era libre. Non se fala de tristura, pero está aí. Non se fala de dor, pero está aí. Nos actos, nos xestos, no ton da voz, nas sensacións, nos pensamentos. É a forza do que non se di, pero que sabes que está. O poder de suxerir antes que de asetivar. Con esa sutileza, o lector remata por construir esas imaxes ou ideas que o autor quere transmitir. Todo está narrado desde o punto de vista de Nora, sin intervención do autor para explicar nada. O objetivo é que o lector saiba moito máis que o narrador, implícalo no texto, e curiosamente conségueo. Unha prosa exquisita, elegante e pausada, que eu, dende aquí, invito a todas e todos os que non a coñezan a que se adentren nela e a disfruten. É un libro que, como dicen, acaba de chegar ás bibliotecas, á Biblioteca Central de Rialeda e na Biblioteca de Santa Cruz, onde poden atopar este libro. Pues estas son as miñas propostas para estes días.
Pois ten moi boa pinta.
A verdade é que sí, un placer ler este libro.
Nora Webster, non?
Nora Webster, de Colm Toivin, da editorial Lumen.
Da editorial Lumen, moi ben. Na Biblioteca de Santa Cruz e na Biblioteca Rialeda poden atopala.
Eso é.
Ben, pois feitas estas dúas recomendacións, que si pois non son do agrado de dos nosos ointes, pois ou de algúns dos nosos ointes, hai moitas outras cousas onde escoller nas bibliotecas. Hai moitas outras temáticas e moitos outros títulos nas bibliotecas de Oleiros, si que non deixen de ler si non lles pareceu suficientemente suxerente a proposta. Dito isto, Ana, temos que falar tamén dos horarios de setembro, xa, non? Xa está aí, rematamos sí, agosto e estamos...
Exacto, é que como estamos a pique de rematar o mes de agosto, vamos a empezar o mes de setembro, entonces imos aproveitar para recordar que durante todo este mes que entra permanecerán abertas todas as bibliotecas do Concello, a gasa de Dorneda e de Lorbé, que estarán as dúas pechadas do 7 ao 16 de setembro. Ajá. A partir deste día, do 16 de setembro, todas as bibliotecas recuperaremos os horarios habituais de inverno. O sea, empezamos co horario de inverno, deixamos o de verán.
Perfecto. Pode,
claro, pero con todo podense consultar os horarios de cada biblioteca, ven a través da web do Concello, ou no noso blog,
en Biblioleiros. Bibliotecas, claro.
Exacto. Estos son espazos onde moi pronto tamén se poderán consultar a nova programación de actividades de animación a lectura para o vindeiro curso.
Xa se está aí traballando nela,
non? Exacto, sí, xa temos prácticamente todo cerrado, moi prontiño xa informaremos a todos e a todos.
Bueno, pois é tamén un bo recurso pois a utilizar por exemplo, o blog das bibliotecas, uh-huh, para estar o día, non?
Eso,
tanto dos horarios, como das novidades, como das actividades que se van a programar.
Justo.
Pois, Ana Páez, como sempre, moitísimas gracias por traernos estas túas recomendacións e por darnos a última hora sobre a actividade nas bibliotecas.
Pois, un placer, moitísimas
gracias. Vémonos ou escoitámonos noutro momento. Gracias,
bien,
hasta outro día, Ana.
Graciña, hasta logo.